สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงอนุมัติมติที่จะให้มีการหยุดยิงทั่วรัฐทั่วซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อช่วยผู้คนราว 400,000 คนที่ติดอยู่ในบริเวณกูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสออกมารัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มีแผนพบปะกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เปียงยางแต่ถูกเกาหลีเหนือตัดสินใจยกเลิกประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจึงไม่ดำเนินการสอบสวนกรณีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียก้าวก่ายการเลือกตั้งสหรัฐนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในอังกฤษซึ่งจะระบุให้นักการเมืองและบุคคลสำคัญที่ต้องสงสัยว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษด้วยเงินไม่บริสุทธิ์ต้องแจกแจงแหล่งที่มาของเงินวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับรวมทั้งเรื่องภาพยนตร์ผลงานของบอลิวูดในอินเดียที่พยายามกระตุ้นการหารือประเด็นสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีประจำเดือนของเด็กวัยรุ่นสตรีโอกาสการสร้างพลังงานจากสาหร่ายและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของทักษะสำคัญ4อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนรุ่นหนุ่มสาวคืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอนุมัติมติเร่งด่วนซึ่งจะเป็นผลให้มีการหยุดยิงทั่วประเทศซีเรียเป็นเวลา30วันและเพื่อช่วยเหลือผู้คนราว 400,000 คนในบริเวณด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียที่เรียกว่าบริเวณกูทาซึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเปรียบเทียบว่ามีสภาพเหมือนนรกบนผืนโลกเมื่อปีที่แล้วบริเวณอนาบริเวณกูทาดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็น1ใน4ของเขตลดความขัดแย้งในข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างรัสเซียอิหร่านและตุรกีอย่างไรก็ตามการสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากการที่กองทัพของซีเรียและกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลพยายามโหมบุกหนักเพื่อจะช่วงชิงเขตพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมานั้นทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากบริเวณกูทาดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหลืออยู่ไม่เพียงกี่พื้นที่ใกล้กรุงมัสกัสใกล้กรุงดามัสกัสซึ่งยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียครับและในขณะเดียวกันกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนชื่อ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษเปิดเผยว่าการโจมตีโดยกองกำลังทางอากาศของกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลซีเรียเมื่อวันพุธในเขตพื้นที่กูทาที่ว่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและนับเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างร้ายแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีโดย Syrian Observatory for Human Rights ให้ตัวเลขว่านับตั้งแต่เหตุการณ์รุนแรงที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย250คนจากการโจมตีในบริเวณกูทาดังกล่าวซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหม่ครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐซึ่งเดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นมีกำหนดพบปะกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการพบปะนอกรอบอย่างไรก็ตามกำหนดการพบปะที่ว่านี้ถูกยกเลิกไปโดยเกาหลีเหนือเพียง2ชั่วโมงก่อนหน้ากำหนดการพบปะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มีคำกล่าวตำหนิวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือตามกำหนดการนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับนายคิมยองนามประมุขแห่งรัฐ ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่ในนามหรือทางพิธีการรวมทั้งน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งรัฐบาลเกาหลีเหนือส่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมหากรัสเซียมีส่วนก้าวก่ายแทรกแซงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปี2016ที่ผ่านมาอย่างแท้จริงแล้วเหตุใดอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลชุดก่อนจึงไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแต่เพียงเล็กน้อยเพื่อขัดขวางความพยายามก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียและเหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงเป็นประเด็นให้มีการสอบสวนอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอัยการอิสระโรเบิร์ตมูเลอร์ของสหรัฐครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตนคือนายเจฟเซชันดำเนินการตรวจสอบอดีตประธานาธิบดีโอบามาและเจ้าหน้าที่สหรัฐในสมัยรัฐบาลชุดก่อนของกระทรวงยุติธรรมว่าเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการตรวจสอบหรือขัดขวางความพยายามก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐครับขยับไปที่กรุงลอนดอนนะครับในเดือนนี้อังกฤษใช้บังคับกฎหมายใหม่ซึ่งจะเป็นผลให้บรรดานักการเมืองและบุคคลสำคัญที่ต้องสงสัยว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษด้วยเงินที่ได้มาด้วยวิธีการที่ทุจริตจะต้องนำหลักฐานแจกแจงที่มาของเงินมาแสดงมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลอังกฤษจะสามารถยึดอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นได้เฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนว่าบรรดานักรณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันล้วนแสดงความยินดีเกี่ยวกับกฎหมายนี้โดยชี้ว่าขณะนี้กรุงลอนดอนกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการทุจริตระดับนานาชาติและการฟอกเงินคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
อพาร์ตเมนต์2อพาร์ตเมนต์ที่ติดกับริมแม่น้ำเทมส์ในเขตไวท์ฮอลล์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่าราว15ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดานักรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในกรุงมอสโกชี้นะคะว่าอพาร์ตเมนต์ทั้ง2ห้องนี้เป็นของนายอิโกชัวลอฟรองนายกรัฐมนตรีหมายเลข1ของรัสเซียที่เปิดเผยว่าตนเองมีรายได้ต่อปีที่ 157,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและมีคำถามว่าทำไมนายชูวาลอฟจึงมีกำลังเงินซื้ออพาร์ตเมนต์ทั้ง2ห้องได้หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนานาชาติ Transparency International เปิดเผยว่ากรณีของนายชูวาลอฟเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ทางการอังกฤษควรจะสอบสวนโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย Unexplained Wealth Order หรือ UWO ที่เพิ่งออกมาบังคับใช้นี
้ An Unexplained Wealth Order could be served by the National Crime Agency or the Serious Fraud Office here in the UK and they would say to that personOkay, there's a huge gap here.
Rachel Davies, Tika, แห่ง Transparency International กล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจแก่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตร้ายแรงหรือหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติในอังกฤษในการตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยผู้ต้องสงสัยจะต้องอธิบายว่าได้เงินที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนมาจากที่ใดหากพิสูจน์ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่หากไม่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินก็ควรจะถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ค่ะหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษเชื่อว่าในกรุงลอนดอนมีการฟอกเงินที่มาจากคอร์รัปชันปีละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินส่วนมากเป็นเงินที่ทุจริตมาจากงบประมาณรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลก
Before UWOs came into force it was very easy for corrupt politicians from overseas to take their wealth and actually bury it
Rachel Davies Tika แห่ง Transparency International กล่าวว่าก่อนที่กฎหมาย UWO จะออกมาบังคับใช้เป็นเรื่องง่ายดายมากที่นักการเมืองทุจริตจากต่างประเทศจะนำเงินที่ช่อฉนมาได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษค่ะส่วนบ้านหลังหนึ่งในเขตเมย์แฟร์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐเคยเป็นของนายริฟาดอัลอาซาดลุงของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดแห่งซีเรียบรรดาเจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่าเขาได้ช่อชนเงินงบประมาณของรัฐบาลซีเรียมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ขายบ้านหลังนี้ในกรุงลอนดอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจยึดได้โดยเขาอ้างว่าตนเองได้เงินมาจากผู้สนับสนุนชาวอาหรับค่ะ รรดาคนที่ต้องการหลบซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมักจะใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของบรรดาบริษัทในต่างประเทศเพื่อปกปิดความร่ำรวยที่ผิดปกติของตน
We still don't have a register of the true owners of overseas companies
Rachel Davies Teka แห่ง Transparency International กล่าวว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวจริงของบริษัทต่างประเทศเหล่านี้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แห่งต่างๆในอังกฤษและนี่เป็นปัญหาในการระบุความแตกต่างระหว่างรายได้จริงๆกับเงินที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเอกสารที่เรียกว่า Paradise Papers ที่รั่วไหลชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนอีกแห่งหนึ่งมูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นของนางทอยินซารากิภริยาของบูโคลาซารากิประธานวุฒิสภาไนจีเรียนายซารากิกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ได้มาอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าทางหน่วยงาน Transparency International ชี้ว่าทางการอังกฤษควรสอบสวนที่มาของเงินที่นำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีข้อมูลของไนจีเรียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA เมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาว่าทางการไนจีเรียกำลังปราบปรามการคอร์รัปชันในประเทศ
But we also need the cooperation of many of the foreign countries because
ไลมูฮัมเมดรัฐมนตรีด้านข้อมูลของไนจีเรียกล่าวว่าทางการไนจีเรียต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศหลายประเทศเพราะความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชันของไนจีเรียมักประสบกับอุปสรรคทางกฎหมายของต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันเตือนว่ากฎหมาย UWO ของอังกฤษที่ยึดทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยเงินทุจริตจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรัฐบาลอังกฤษจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายนี้เพื่อยุติบทบาทของกรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางการฟอกเงินที่ได้จากคอร์รัปชันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และในสหรัฐเองนะครับ1สัปดาห์หลังจากเหตุร้ายที่มือปืนใช้อาวุธยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมที่เมืองพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดาวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของนักเรียนรวมทั้งครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใช้อาวุธก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนการรับฟังความเห็นดังกล่าวมีขึ้นที่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ได้สนับสนุนแนวความคิดเรื่องการติดอาวุธหรือให้ครูหรือนักการศึกษาในชั้นเรียนนั้นมีอาวุธประจำตัวได้รวมทั้งยังได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการวางกำลังอดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยรับราชการในกองทัพสหรัฐในพื้นที่ต่างๆทั่วโรงเรียนในฐานะวิธีการที่จะแก้ปัญหาการใช้อาวุธหรือเหตุการณ์รุนแรงโดยมือปืนใช้อาวุธปืนยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถามคำถามนี้ต่อนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่เห็นด้วยเพียงน้อยนิดและมีนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่คัดค้านแนวความคิดเรื่องการติดอาวุธให้กับครูหรือนักการศึกษาหรือการวางกำลังอดีตเจ้าหน้าที่ที่เคยรับราชการในกองทัพสหรัฐตามพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุร้ายครับประเด็นเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนและการควบคุมอาวุธปืนนั้นเป็นเรื่องที่ยังทำให้มีความแตกแยกทางความคิดในสังคมอเมริกันนะครับผลการสำรวจของ Washington Post กับ ABC News ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงว่า 86% ของผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นเดโมแครตคิดว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดจะสามารถป้องกันเหตุร้ายอย่างที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดที่รัฐฟลอริดาได้แต่ 67% ของผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นรีพับลิกันไม่เชื่อว่ากฎหมายที่เข้มงวดจะสามารถป้องกันเหตุร้ายที่ว่านี้ได้โดยส่วนรวมแล้ว 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ารัฐสภาสหรัฐไม่ได้ดำเนินการมากพอเพื่อป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่ 62% กล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ดำเนินการเพียงพอครับและวันนี้นักสอนศาสนาที่มีชื่อดังคนหนึ่งของสหรัฐคือสาธุคุณบิลลี่แกรมเสียชีวิตโดยขณะที่มีอายุได้99ปีนะครับสาธุคุณบิลลี่แกรมอาจจะได้ชื่อว่าเป็นนักสอนศาสนาหรือนักเผยแพร่ศาสนาที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20โดยเขาได้เผยแพร่ศาสนาหรือมีการเทศให้กับผู้คนได้รับฟังถึงกว่า200ล้านคนใน185ประเทศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีของสหรัฐยังคงติด ยังคงตกต่อเนื่องกันอยู่นะครับกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ลดลง167จุดปิดที่ 24,798 Nasdaq ตกลง16จุดปิดที่ 7,218 Standard & Poor's ก็ต่ำลง15จุดปิดที่ 2,701 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์ สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
เกาหลีใต้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศในแถบอเมริกากลาง5ประเทศคือคอสตาริกาเอลซาวาดอร์ฮอนดูรัสนิคารากัวและปานามาที่กรุงโซเกาหลีใต้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายตลาดสำหรับสินค้ารถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ข้อตกลงการค้าซึ่งจัดทำเป็นรายประเทศรวม5ฉบับนี้จะนำไปสู่การลดภาษีสินค้าและบริการทั้ง2ฝ่ายลงประมาณ 95% ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ราว 0.02% ต่อปีในช่วง10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามรัฐสภาของแต่ละประเทศต้องรับรองข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับและบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM เสนอโครงการลงทุนมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ในช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ของบริษัท GM Korea ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสาขาต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของ GM ที่มีพนักงานราว 16,000 คนแต่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GM ประกาศปิดโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองกุนซานทางใต้ของกรุงโซลและก็กำลังพิจารณาอนาคตของโรงงานอีก3แห่งในเกาหลีใต้ด้วยครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับขณะที่กลุ่มก่อการร้ายทาลิบันพยายามหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มล่าสุดทางกลุ่มได้หันไปใช้วิธีเก็บภาษีสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งขู่สำนักข่าวต่างๆในอัฟกานิสถานว่าจะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงหากสำนักข่าวเหล่านั้นปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับกลุ่มทาลิบันหนึ่งในผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานกล่าวกับ BOA นะครับว่าสมาชิกกลุ่มทาลิบันได้โทรศัพท์หาตนและบังคับให้จ่ายเงินราว 4,000 ดอลลาร์เป็นค่าภาษีที่เรียกเก็บกับสื่อมวลชนทั่วประเทศครับกลับและในขณะที่ประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้บรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งจอร์จคลูนีย์โอปราห์วินฟรีย์และสตีเวนสปิลเบิร์กได้ประกาศบริจาคเงินคนละ 50,000 ดอลลาร์ให้กับโครงการที่ชื่อว่า March for Our Lives หรือการเดินขบวนเพื่อชีวิตซึ่งมีขึ้นในกรุงวอชิงตันเพื่อสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่าเดิมหลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอร์จคลูนีย์และภรรยาซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผู้นำการระดมเงินบริจาคครั้งนี้นะครับโดยทั้งคู่จะร่วมเดินขบวนกับนักเรียนในกรุงวอชิงตันใน March for Our Lives ซึ่งกำหนดไว้วันที่24มีนาคมนอกจากนี้คาดว่าจะมีการเดินขบวนของนักเรียนในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐในวันเดียวกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Express Pool ซึ่งเป็นการเชื่อมผู้โดยสารในละแวกเดียวกันให้มานั่งรถคันเดียวกันโดยจะมีจุดรับส่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะในละแวกนั้นนะครับนั่นหมายความว่าผู้โดยสาร Uber จะต้องเดินมารวมกันที่จุดดังกล่าวเพื่อรอรถยนต์ไปรับเหมือนกับการเดินไปรอรถโดยสารประจำทางแล้วก็จะลงจากรถในจุดเดียวกันเช่นกันผู้บริหารของ Uber บอกนะครับว่าค่าโดยสาร Express Pool นั้นจะแตกต่างไปตามพื้นที่และช่วงเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าการใช้บริการ Uber แบบปกติที่นั่งคนเดียวราว 75% และถูกกว่าบริการ Uber Pool หรือการแวะรับผู้โดยสารแต่ละคนตามจุดต่างๆบนเส้นทางเดียวกันราว 50% Uber ได้ทดลองใช้บริการ Express Pool มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกและนครบอสตันและพบว่าผู้โดยสารเพียงพอที่จะเปิดบริการเพิ่มในวงกว้างคือในอีก6เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่ลอสแอนเจลิสฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันไมอามีซานดิเอโกและเดนเวอร์โ โดยคาดว่าเมืองอื่นๆจะตามมาในอนาคตนะครับเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนเมืองในกรณีที่บริการขนส่งมวลชนมีความแออัดหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากผู้คนพากันเปลี่ยนไปใช้บริการ Uber Express ผู้นี้มากขึ้นก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งยิ่งขึ้นได้ซึ่งนั่นก็จะไม่ทำให้บริการนี้ Express อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องประเด็นสังคมในอินเดียนะครับในขณะนี้การมีประจำเดือนของสตรีในอินเดียดูจะเป็นประเด็นต้องห้ามทางสังคมบางอย่างอย่างไรก็ตามมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อแพทแมนพยายามจะจุดประกายให้มีการถกเถียงเรื่องนี้คุณนิธิการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของอัญจนาปาศรีชาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
อเมริกาคือปัสซูเปอร์แมนเฮดแบทแมนเฮดสไปเดอร์แมนเฮดแต่ในอินเดียคือปัสแบทแมน
กำลังเป็นกระแสพอๆกับภาพยนตร์อิงตำนานปฐมวัตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแพทแมนค่ะที่บอกเล่าชีวิตจริงของนักประดิษฐ์และนักธุรกิจอินเดียอรุณาชลัมมุกุรานธรรมที่คิดค้นผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงรายได้น้อยในท้องถิ่นหลังจากพบว่าคนรักของตัวเองต้องใส่ผ้าคิริ้วเวลามีประจำเดือนเพราะไม่มีเงินพอจะซื้อผ้าอนามัยมาใช้ค่ะนี่ถือเป็นความกล้าหาญอีกครั้งของนักแสดงชื่อดังอักชัยกุมารที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Toilet A Love Story ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของชายที่สร้างห้องน้ำเพื่อภรรยาอันเป็นที่รักทั้งที่เป็นเรื่องต้องห้ามของสังคมอินเดียมาคราวนี้เขารับบทเป็นอรุณาชลัมชายผู้กล้าฝ่าฝืนเรื่องต้องห้ามของชุมชนด้วยการผลิตผ้าอนามัยเพื่อคนรายได้น้อยค่ะแต่กว่าจะมาถึงภาพยนตร์เรื่องแพทแมนการต่อสู้เพื่อให้ชาวอินเดียกล้าพูดถึงเรื่องสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนนั้นเกิดขึ้นมายาวนานและต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากโดยภารตีทาฮีไลนีผู้ช่วยออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องประจำเดือนในอินเดียขององค์การสหประชาชาตินั้นบอกว่าเด็กหญิงในอินเดียจำนวนมากหวาดกลัวที่จะพูดถึงเรื่องประจำเดือนอย่างที่รัฐมหาราชตะการพูดถึงประจำเดือนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองค่ะและยังมีอีกหลายประเทศที่ความเชื่อทางศาสนาจะห้ามไม่ให้สตรีมีรอบเดือนเข้าไปยังศาสนสถานร่วมประกอบพิธีทางศาสนาหรือแม้กระทั่งทำอาหารค่ะแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือมีวัยรุ่นหญิง120ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพียงเพราะมีรอบเดือนและพวกเธอไม่รู้จักการรักษาสุขอนามัยระหว่างมีรอบเดือนจนนำไปสู่การติดเชื้ออีกด้วยค่ะณวันนี้พลังของผู้คนในวงการบอลิวูดได้ทำให้ประเด็นเรื่องสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนเป็นเรื่องที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นดาราอินเดียหลายคนกล้าโพสต์ภาพคู่กับผ้าอนามัยแบบเปิดเผยรวมทั้งมีชายอินเดียจำนวนมากจูงมือภรรยาไปชมภาพยนตร์เรื่องแพทแมนด้วยกันหรือเด็กหญิงจำนวนมากก็ชวนพ่อแม่ไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเพียงเพราะอยากให้ครอบครัวกล้าพูดคุยเรื่องนี้อย่างเปิดเผยซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในทิศทางที่ดีของแดนพระตะค่ะอย่างไรก็ตามหนทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนนั้นยังอีกยาวไกลหลังจากภาพยนตร์บอลิวูดถูกจำกัดการเข้าฉายในหลายประเทศทั่วเอเชียล่าสุดที่ปากีสถานได้สั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องแพทแมนเนื่องจากไม่ผ่านหน่วยงานเซ็นเซอร์ค่ะจากเนื้อหาที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมขณะเดียวกันเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้กับชาวอินเดียในพื้นที่ห่างไกลก็ถูกจำกัดด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งล่าสุดทางผู้กำกับอาบาวกิได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลท้องถิ่นในการหาช่องทางฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในชุมชนห่างไกลทั่วอินเดียโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันไวซ์ออฟอเมริกาภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ต่อด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับขณะนี้นักวิจัยอังกฤษสามารถพัฒนาเซลล์พลังงานที่ผลิตจากสาหร่ายซึ่งเชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเชื้อเพลิงจากพืชชนิดอื่นๆเพราะนอกจากจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วยังสามารถแบ่งตัวและซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับปกติแล้วสาหร่ายที่แพร่ขยายพันธุ์จนไปปิดกั้นเส้นทางน้ำต่างๆนั้นอาจกลายเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการนะครับแต่ที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษได้มีการนำสาหร่ายเหล่านั้นมาศึกษาเพื่อนำมาผลิตเป็นเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงคุณเปาโลบอมเบลลี่นักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าเวลานี้ทีมนักวิจัยของเขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆในระดับ 0.5 วัตต์ ต่อ1ตารางเมตรได้จากเซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากสาหร่ายซึ่งแม้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มากนักคือราวๆ1ใน10ของไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์1แผงเท่านั้นแต่ก็เพียงพอสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะครับนักวิจัยชี้ว่าข้อได้เปรียบสำคัญของพลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายหรือที่เรียกว่า BPV ซึ่งย่อมาจาก Biophotovoltaic คือเป็นพลังงานที่สะอาดและไฟฟ้าที่ได้จาก BPV ก็สามารถกักเก็บเอาไว้ได้นานในรูปของเหลวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่เสื่อมสภาพไปนะครับและยังสามารถชาร์จไฟในตอนกลางวันและนำไปใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะครับว่าแม้เซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายนี้จะยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับนำไปใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือนแต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงนอกจากนี้ยังถือเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มีคำกล่าวนะครับว่าถ้าเรามีฮาร์ดสกิลหรือทักษะด้านวิชาชีพเรื่องนี้จะช่วยให้เราหางานได้แต่ถ้าเรามีซอฟต์สกิลหรือทักษะด้านอารมณ์ด้วยเรื่องนี้จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองเติบโตได้ในหน้าที่การงานนะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีบทความของ MIT Sloan School of Management หรือคณะวิทยาการจัดการ Sloan ของสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts ซึ่งพูดถึงประเด็นเรื่องซอฟต์สกิลหรือทักษะด้านอารมณ์ไว้อย่างน่าสนใจคุณนิติการได้อ่านแล้วค้นพบอะไรบ้าง
soft skill เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะพัฒนาตอนนี้เนี่ยเราหลายคนมี hard skill แล้วอย่างเช่นเราเป็นทนายต้องร่างสำนวนได้เป็นสถาปนิกต้องออกแบบได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ต้องทำกับข้าวให้อร่อยได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวอีกต่อไปเราอยู่ในสังคมอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้น soft skill เป็นทักษะทางอารมณ์ที่หลายคนคิดว่าจะทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปได้ที่นี่บทความของทาง MIT Sloan 1ใน10สถาบัน MBA ที่ดีที่สุดในอเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าหลักการของ soft skill ที่ในมุมมองของ MIT เนี่ยคือ 1. การคิดวิเคราะห์ อันที่ 2. การแก้ปัญหาอันที่ 3. การมีมนุษยสัมพันธ์แต่อันที่ 4. เนี่ยน่าแปลกนะทักษะสุดท้ายที่ว่าด้วยเรื่องของการระบุปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการบริหาร
คือมองปัญหาผิดก็เรียกว่ามองภาพผิดหมดไปเลย
ใช่แล้วหลายคนมองข้ามช็อตว่าอุ๊ยเราต้องคิด 1 2 3ต้องทำงานเป็นทีมได้แต่ลืมไปว่าเวลาเกิดปัญหาในองค์กรถ้าเราแก้ไม่ตรงจุดเกาไม่ถูกที่คันมันเสียเวลาหรือเปล่าทาง MIT Sloan ในบทความนี้บอกว่าถ้าผู้นำคนไหนที่สามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้ถือว่าจะก้าวนำคนอื่นไปได้1ก้าวเลยนะเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมาเสียเวลาและพลังงานกับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดหลักการง่ายๆมีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่องค์กรนั้นตั้งเป้าหมายหรือว่าให้คุณค่าหรือเปล่าอย่างที่2คือสามารถระบุปัญหาที่เรียกว่าเป็นช่องว่างหรือว่าแกปที่เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กรกับเป้าหมายที่องค์กรเขาตั้งไว
้
อย่างที่3คือเป้าหมายที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะวัดค่าหรือประเมินได้ไหม
ไม่ใช่ลอย
ๆไม่ใช่แบบเราต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เอ๊ะ
วัดได้ยังไง
วัดยังไงนะคะอันที่4คือมีความเป็นกลางด้วยสำคัญมากในการค้นหาว่าปัญหานี่มันคืออะไรคือไม่หลับหูหลับตาคิดไปเข้าข้างไปว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขมันควรจะเป็นยังไง มองความจริงและเป็นกลางและอย่างสุดท้ายคือสามารถตั้งขอบข่ายของการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมนะคะแต่ตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้วซอฟต์สกิลเนี่ยจำเป็นอยู่ไหม เพราะว่าคนในยุคมิเลนเนียลเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นกำลังแรงงานมากขึ้นแล้วประเด็นของเด็กเหล่านี้เนี่ยฮาร์ดสกิลเขาเก่งกว่าเก๋ากว่าอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์จอห์นแวนมาเน่นจาก MIT บอกว่าคนยุคมิเลนเนียลเนี่ยขาด2ทักษะเลยนะทักษะแรกคือเรื่องการแก้ปัญหาและอย่างที่2คือมนุษยสัมพันธ
์
โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานเป็นทีมนั่นเอง
ครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ต้องให้ความสำคัญความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ทำงานเป็นทีมแล้วก็สื่อสารอย่างได้ผลในองค์กร
สำคัญมาก
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับครับก็เรื่องของ soft skill หรือทักษะด้านอารมณ์สำคัญ4อย่างนะครับที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ก้าวหน้าไปได้ในชีวิตการทำงานครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญ ตันสมุทรครับ Voice of America Washington